Громадское радио продолжает работать в прямом эфире. И, как всегда в это время, сейчас у нас на часах в студии на Крещатике 26:12 часов почти 8 минут. Это значит, что начинается программа «Киев-Донбасс», ежедневная программа в течение ближайших двух часов, а потом еще два часа вечером с 17 до 19 часов. С вами будут Елена Терещенко и Михаил Кукин. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. Здравствуйте.
Здравствуйте. И ближайшие два часа я предлагаю вам, дорогие слушатели, поговорить о таком. Уроки голландского референдума. Почему там не так сработала украинская, зато по полной сработала российская информационная кампания? Об этом буквально через минуту поговорим с представителями Временного украинского кризисного медиа-центра в Нидерландах.
Позитивы от переселенчества. Что дал Виннице переезд Донецкого национального университета? Об этом нам, надеюсь, расскажет по телефону его проректор Татьяна Нагорняк.
И днем, и ночью. Все сильнее напоминающая фарс премьериада будет темой разговора с секс-депутатом, а ныне политическим экспертом Тарасом Черновилом. Примерно через полчаса.
В начале следующего часа снова будем говорить об информационной войне Киева и Москвы. На этот раз с лингвистической точки зрения рассмотрим вопрос. Гостем программы «Киев-Донбасс» будет доцент Киевского национального университета Александр Бондаренко.
Ну а завершить эфир, первые два часа нашего эфира дневного, предлагаем такой темой. Студентов-переселенцев.
Опять-таки
студентов-переселенцев. Закон, гарантирующий льготы, так, к сожалению, до сих пор и не работает.
Тема дня.
В очередной раз решили мы темой дня сделать уроки голландского референдума. Не первый раз говорим в программе «Киев-Донбасс» и вообще на громадском радио об этом. Почему наша информационная кампания не сработала, почему голландцы проголосовали против, и ну, насколько сделаны выводы из этого. Будем об этом говорить с двумя представителями Временного украинского кризисного медиа-центра в Нидерландах, Василием Мирошниченко и Александром Гузенко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Собственно говоря, с руководителями даже этого кризисного медиа-центра.
То есть один из них председатель, другой заместитель. Ну, вопрос-то, собственно, уже задан, да? Вот давайте оценим уже как бы с некоторого расстояния ефективність вот нашої інформаційної кампанії там.
Ну, звичайно, питань дуже багато. Хочу зробити невеличку поправку, що кризовий медіа-центр, він працює в Україні вже більше 2 років. Офіс Нідерландів був тимчасовий, ми там працювали із 18 січня. І, скажімо, наша була роль – це підсилювати і працювати з голландськими ЗМІ, представляючи українське громадянське суспільство. Ми, як експерти з комунікацій, ми ставили це перед собою як завдання, і по великому рахунку наше завдання було побудувати різноманітні відносини із голландськими організаціями, окремими там, і політиками, і, скажімо, аналітиками, тими, хто ходить на радіо, на телебачення, виступає, і хто би виступав в підтримку України. Також ми реалізували деякі компанії і самі, тобто ми про це поговоримо пізніше. Тим не менше, я думаю, що тут потрібно зразу роз'яснити, що це питання в тому, що Україна не проводила там кампанію за мобілізацію голосу так. Що робила там Україна і українське громадянське суспільство? Це те, що ми просували позитивний імідж України. Ми не мали, до речі, навіть юридично, це нелегально було проводити там кампанію за мобілізацію голосу. Мобілізацією займалися голландські організації, цим займалася українська діаспора, тому що більшість з них вже громадяни там Нідерландів, і вони мали повне право на це. Наш мандат був дуже обмежений. Я просто хочу вам таку метафору навести, тому що багато хто от не розуміє, що ж насправді там відбулося. Перше, треба розуміти, за що це був цей референдум. В першу чергу, це був референдум проти Європейського Союзу. Це був такий протестний голос проти бюрократії Брюсселю, які і ці сентименти антиєвропейські дуже сильні в Нідерландах. Друге, це був протест проти діючої влади і діючої коаліції. Це питання їхнє політичне. І лише на третьому місці була Україна, яка, можна сказати...
Україна як інструмент.
Так, як інструмент, як заручник цієї всієї ситуації. Очевидно, що є проблеми в Україні, які нам не допомагали. Так, скажімо, як там рівень високої корупції в Україні, скажімо, не от багато різноманітної такої негативної інформації, яка існує про Україну, там воно нам не допомагало. Але тим не менше, метафора заключається в наступному. наступному. От є мельниця, вона крутиться. В нас завдання цю мельницю зупинити, так? Але інструментарій, який у нас був, це було лише сонце. Ми підсвічували сонцем, але час від часу йшов дощ, тому що була негативна інформація. Але мельниця в цьому не зупинялася, тому що мельницю крутить вітер. Не ми крутили, не ми дули, да? Дули зовсім інші.
Ну, це, тобто... Но, тим не менее, смотрите, вот посол по особым порученням Дмитрий Кулеба сказал о том, что компания, которую провело гражданское общество Украины и государство Украины в Нидерландах, является беспрецедентной. И сказала, не только для самой Украины, за 25 лет мы такой кампании нигде не проводили. Вот у меня вопрос. Два года существует кризисный медиацентр. Существует некоторое...
То есть наработано какой-то опыт уже, да?
Некоторое количество времени уже существует Министерство информационной политики. А кампания в Нидерландах была беспрецедентной.
Я просто хочу пояснити, що малося на увазі. Тому що дійсно за останні два роки кризовий медіа-центр на сьогоднішній день створив таку платформу спілкування з міжнародними журналістами, якої немає не тільки в Україні, і в принципі в багатьох країнах її не існує. Тому що ми маємо базу даних 10 тисяч журналістів, аналітиків та тих, хто формує думки, в різноманітних країнах це ніхто не має. Тому що так склалися обставини, і був такий високий інтерес до України свій час, що нам вдалося цю от, фактично сформувати цей актив, який в нас є. Питання в тому, що от безпосередньо то, що мав на увазі Дмитро Кулеба, я це поясню. Це безпосередньо таргетована кампанія на країну, яка тривала інтенсивно 2 місяці, і яка у собою уособлювала співпрацю різноманітних організацій. А організацій було там більше десятка мінімум українських організацій, які були цього долучені.
А, то есть вона така не обща, а фокусна.
Вона була дуже фокусна, і безпосередньо воно можна порівняти з Майданом. Тобто була тотальна мобілізація різноманітних груп. З одного боку, це були там якісь науково-дослідницькі центри, це були якісь окремі там видання, чи це були діаспорські організації, чи це були депутати, чи це хтось там від влади підключався, там у бізнес-форум. Тобто і участь була різноманітних акторів в цьому всьому процесі. І це було дійсно така от цікавий кейс з точки зору от такої хорошої от об'єднання.
Председатель временного украинского кризисного медиа-центра в Нидерландах Василий Мирошниченко. И хочу подключить к нашему разговору его заместителя Александра Гузенко. Вы, наверное, занимались вот, ну, более прикладными вещами. Да? Вот, давайте на примерах. Вот что делали. Ну и опять же, все-таки вот, почему это не сработало?
И хотелось бы, вот, если на примерах, то об этой яркой кампании «Хоп, Нидерланд, хоп».
Так. Да.
Значит, нашей основной задачей было координировать коммуникации между разными организациями гражданского общества. То есть к компании вообще хотела долучиться большое количество людей, и все хотели, да, каким-то образом помочь продвинуть позитивный имидж Украины и как-то повлиять на результаты референдума. То есть приезжало большое количество представителей государства, гражданского общества, каких-то отдельных украинских организаций, и все хотели лоббировать и продвигать вот этот вот позитивный имидж Украины. Мы помогали это все коммуницировать, координировать, но в дополнение к этому, как Вася Мирошниченко уже сказал, мы проводили, мы организовывали непосредственно наши мероприятия. Одним из таких проектов была компания «Хоп, Нидерланд, хоп», где мы взяли 12 талантливых украинских детей, и мы записали 12 видеосюжетов. И задумка была такая, что вот эти украинские дети показывали activities в своих талантах. То есть у нас была девочка, которая играла на пианино.
Демонстрировали в роликах свои таланты.
Да, демонстрировали свои таланты, и задача была в дальнейшем разогнать эти ролики в голландской медиа-среде. По результатам этой кампании ролики набрали 2 650 000 просмотров.
Но это, наверное, не только в Голландии, да?
То есть 85% вот этой вот аудитории, которая просмотрела эти ролики, это были голландцы. И всего лишь 15% это представители других стран.
А теперь расскажите о методах контрпропаганды, да? О том, как появились дизлайки под этими роликами.
Да, вот это вот очень интересный момент, потому что кампания была запущена 24 марта. Кампания успешно просуществовала 3 дня, и вот на 4-й день появились вот эти вот атаки со стороны фабрики троллей, как мы ее называем. То есть...
Ольгинских?
А почему вы, кстати, решили, что это фабрика троллей? Почему вы...
Ну, на самом деле, это очень легко проследить, потому что когда в интернете происходит какое-либо действие, можно проследить, с какого IP-адреса оно проходит. Да, мы это проследили, и большое количество вот этих вот дизлайков под этими всеми видео и негативных комментариев, они непосредственно шли из Российской Федерации, но также в интернете существует такой механизм, когда можно изменить IP-адрес и сказать, что вот я, например, нахожусь в Украине или в России, но я ставлю свой IP-адрес, как будто я гражданин Нидерландов, и я комментирую как гражданин Нидерландов.
То есть там было много нидерландских IP-адресов, да?
Там была такая очень, очень большая неразбериха, и тяжело было разбить ее на какие-то отдельные кластеры.
Я не знаю, как вы, мне было очень просто с этими дизлайками разобраться на примере комментариев под роликом за девочкой, которая играла на рояле, у девочки синдром Дауна, и понятно было, что 80% дизлайков за один день так просто не появляются, да? А комментарии? То есть в комментариях были именно те штампы, которые использует российская пропаганда.
Да, и это тоже было очень легко проследить, потому что ролики находились как на YouTube-канале, так и на Facebook-канале, и также мы их разгоняли через Twitter.
Хорошо, может... давайте поговорим теперь, времени не так много, вы извините, что я вас так по времени немножко ужимаю. Хотелось бы поговорить об уроках. Это не последняя, да, она, наверное, первая компания, но она не последняя. И нам нужно сделать какие-то уроки. Что вы для себя, какие вынесли и выводы сделали?
Да, и ведь российская пропаганда, она же, к сожалению, не только в этих дизлайках заключается.
Да,
там же очень, очень мощное лоббирование. Вот вы говорили, мы не можем, да, не наша задача была, собственно говоря, добиваться там позитивного результата, да. А вот, по-моему, российская пропаганда как раз не стеснялась ставить перед собой задачу добиваться негативного результату.
Дивіться, я також хочу пояснити, в принципі, в Європі, знаєте, як працює, ну, тому що російська пропаганда – це наша, можна сказати, спеціалізація. Вони працюють із праворадикальними силами і працюють з лівими силами. Знаєте, в радянські часи вони працювали лише з комуністами, там, соціалістами і так далі, а зараз, тобто, вони дуже такі гнучкі. І в даному випадку праворадикальні сили в Європі загалом набирають обертів. Це пов'язано із величезною кількістю біженців, які туди приходять, терористичні атаки, які з цим пов'язані. І це безпосередньо породжує ці от антиєвропейські сантименти. Тому що фактично Європейський Союз дає можливість цим людям переміщатися вільно і селитися там, де вони хочуть. Нідерланди дуже багата країна, і безпосередньо оці от антиєвропейські настрої там сильні. Тобто ініціювали цей референдум дійсно оці от антиєвропейські ці групи. Вони були дуже гарно мобілізовані, тому що, знаєте, голосувати ні, проти, противний оцей от сегмент дуже легше змобілізувати, ніж за. Багато хто був за Україну, вони просто не прийшли, тому що вони вважали, що це жарт взагалі йти. І вони просто ігнорували це. Дехто все-таки приходив і голосував. Тому тут було, знаєте, вся соціологія. Ми знали, що ми програємо цей референдум. Ми не знали, що ми, можливо, з таким відривом його програємо. Це було, скажімо, для нас не новина. Тим не менше, якщо ви подивитеся і проаналізуєте риторику, яку використовували вони, це була риторика, ну, по суті, яку ми вже чули. Там в Україні відбувається громадянська війна, в Україні, скажімо, це перший крок до вступу в НАТО, це там безпосередньо ті багато грошей, які будуть виділені по цій угоді, вони будуть вкрадені корумпованими елітами. Ну, тобто такі речі, скажімо, які частенько просто вони були вигадані, неправдиві. І от, скажімо, от вони дуже відповідають тому, що ми вже чули на Russia Today, так? І, очевидно, вони, може, просто заскочили на цей потяг, який вже їхав, і вони ним скористалися. Вони це роблять те саме в Німеччині, роблять те саме в Франції. Це не є щось нове, так? Вони діють дуже, так, знаєте, приховано. Ви не забувайте, що донька Путіна жила в Нідерландах довгий час. І ви розумієте, скільки потрібно офіцерів безпеки, щоб забезпечити і гарантувати їй там добробут, да? А це все мережа, воно залишається, так? Тому що це резиденти, да? Вони там постійно. І тому вони були активно всі задіяні. Ну, наприклад, знаєте, якісь такі навіть комічні ситуації відбувалися. Там була жіночка одна, яка прийшла, у нас був там такий Майдам. Дам – це велика площа в Амстердамі, і Майдам, таке символічно, була така акція за 3 дні до цього. Там прийшла одна така жіночка, вона принесла такий плакат, де вона розповідала про Миколу Мартиненка, що він там вкрав багато грошей, і вона от агітувала. Вона була росіянка, в неї така навіть сумка була, де вона там перекрасила, тобто, фірму America Today в Russia Today. А потім я її запостив на Фейсбук, а потім мої різні друзі кажуть, о, так ми її вчора в Роттердамі бачили, вона розказувала про Айдар. А потім хтось написав, о, так вона ж нещодавно також, тобто, ну, мені таке дивно, чому, що в них
людей... технології, ми пам'ятаємо цю там плакальщицю, яка з Одеси переїжджала в Крим, а після того в Харків, так.
Ну, тим більше, що це просто мог бути анонс фільму, який тоді був презентован, да, «Біла книга преступлення о последствиях війни на Донбасі», як говорив канал один російський, випустивший цей фільм, якраз показ в Нідерландах в цей час.
Наприклад. До речі, там є такий цікавий персонаж, Володимир Корнілов, можливо, ви з ним зустрічалися. Він начебто політолог.
Політолог, тут був колись.
Так, він там, в нього жінка нідерландка.
Російський центр був.
Він живе в Амстердамі і постійно на ефіри до Соловйова він літає з Амстердаму. Він до того в Брюсселі, в нього було завдання це поширювати інформацію про звірства українських волонтерських батальйонів на Донбасі, в Брюсселі, а потім його перекинуло, в нього зараз була повноцінна робота по Нідерландам. І він позиціонує себе як політолог, такий от людина, досить непогана англійська мова, я вам скажу. Він ходить, він доносить позицію. Він так приходить, на дебати, до речі, Сашко був на цих дебатах, приносив газети голландські, і от каже, кидає їх на стіл, каже, дивіться, тут от три статті про Україну і всі про корупцію в Україні. Це держава, в якої немає майбутнього. Я проти цього. І ви знаєте, це так досить, і важко щось заперечити, тому що дійсно статті там є про корупцію. Тобто, скажімо, там Panama Papers, всі ці речі, вони нам не допомогли. Вони нам реально заскочили.
Ну, хорошо, но такі обстоятельства, вони будуть возникати время от времени. В Україні в ближайшее время рай не наступит, да, і політики, видимо, не будуть себе вести иначе. Ми, конечно, на это надеемся, но вряд ли верим в это. Что дальше? То есть я хочу сейчас услышать ваши уроки. Эти информационные кампании, на мой взгляд, должны не прерываться вообще в Европе. Как делать так, чтобы было эффективно?
Ну да, нас давно уже, в общем, убедили сразу после референдума, что тут ничего страшного, но тем не менее тенденция-то, да, отворачивание Европы от Украины, она опасна.
Да, тенденция действительно опасна, но... Да, очень, очень важно понимать, что вот опыт, который мы наработали сейчас за вот эти вот 2 или 3 месяца, это уникальный опыт, и если мы его направим в правильное русло, то эти все кампании можно продолжать на какой-то неопределенный период, то есть они постоянно должны...
То есть не привязывая их к каким-то референдумам.
Да, к каким-то референдумам. Да, как украинская внешняя политика работала до этого, были какие-то пожары, и потом украинцы всеми силами пытались их тушить. А теперь мне кажется, что, имея вот этот вот опыт за плечами, пора переходить немножко на другую стадию и работать более проактивно, сильнее лоббировать интересы Украины в разных странах. И, конечно, очень важно учитывать специфику каждой страны, какой там существует имидж Украины, какая там проблематика, и для каждой страны находить отдельный подход.
Я вам скажу приклад. Нещодавно був в Греції, виступав там в університеті. Греки, вони надзвичайно проросійські, з різних причин. І там існує, наприклад, міф російсько-грецької дружби, який насправді є міф. І його потрібно розвінчувати, цей міф, тому що він історично так не колись склався, пов'язаний там з різноманітним, в першу чергу, з історією Греції і їхньою боротьбою проти Османської імперії, і начебто підтримкою Росії ще в далекі часи, і так далі, і так далі. І от, але цей міф там сильний. І новини, наприклад, про Україну, знаєте, як там новини робляться? От Спутник, мережа, вони роблять грецькою, в них є новини. Вони просто заходять, купі-пейст ці новини і кидають свої новини. Тобто це в них новини про Україну, наприклад. Да? Там Франції своя специфіка, да? Тобто там також дуже сильне русофільство, яке традиційне, і воно там завжди було. Тому певною мірою та от адвокаційна робота, яка проводиться, да, вона повинна бути, звичайно, постійна. Тому що комунікація, ви знаєте, саме основне – це постійність і систематичність. Звичайно, політичне відомство України повинно щось робити для того, щоб підвищувати свій вплив на місцях. І так склалося, на жаль, що в багатьох державах наші посли некомпетентні. І це факт.
Или їх просто нет.
Іноді їх немає, але я вам скажу, це частенько відсутність компетенції. Розуміння взагалі процесів, розуміння нових технологій, як працювати зі ЗМІ і, в принципі, бажання щось робити. Таке враження частенько, що люди там відпочивають. Мені здається, це неприпустимо тоді, коли Україна знаходиться в стадії війни. І треба провести аудит, призначити абсолютно людей нового покоління, які здатні, які хочуть, які мають ініціативу. А оце, знаєте, це от радянська школа, і оце от небажання щось робити, це реально дуже показово і в багатьох європейських столицях, і не лише.
И это значит, что мы с вами еще не раз будем встречаться в этой студии. Василий Мирошниченко, председатель Временного украинского кризисного медиа-центра в Нидерландах, и Александр Гузенко, его заместитель, были в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадського радио.
Киев-Донбасс продолжается на волнах Громадського радио. А сейчас у нас на прямой связи проректор Донецкого национального университета Татьяна Леонтьевна Нагорняк. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доктор политических наук, профессор. Татьяна, я хотела вас спросить о том, насколько продвинулась ваша идея о присвоении имени Василя Стуса университету.
Давайте все-таки предварим тем, что напомним, что сейчас Донецкий университет работает в Виннице.
Да.
И мы, собственно, по телефону с Винницы разговариваем.
Спасибо, Михаил. Я уже привыкла к этой географии, но действительно это не очевидно. Да, Винница, Донецкий университет. Переехали, и вот теперь хотят, чтобы назвали их именем Василя Стуса. Почему Стуса, и что вы для этого делаете? Только коротко, если можно.
Да, спасибо большое. Сейчас идут слушания по этому вопросу. Они закончатся 23 мая, и тогда конференция трудового коллектива будет принимать непосредственное решение по этому вопросу. Я хотела, если позволите, остановиться на двух вещах. То есть эта инициатива не родилась сегодня и не родилась в Виннице, естественно. Она родилась в 2008 году как инициатива снизу, инициатива студенческая. Представители этой инициативы — это студенты специальности журналистика и ряд молодежных и общественных организаций, во главе которых тогда стояли наши выпускники и студенты. И когда мы переехали уже на Стусовскую землю, на Подолье, такая инициатива родилась или возобновилась уже как в коллективе, так и те же ребята, они напомнили нам о том, что, может быть, пришло время. И действительно, такие инициативы были собраны в коллективе, были разные инициативы, их было четыре разных. И сейчас обсуждаются две инициативы. Оставить ли Донецкий национальный университет в том названии, в котором мы существуем сегодня, или к основному названию добавить имя Василя Стуса.
Ну вы же скажите, Татьяна, что Василь Стус — это земляк ваш.
Вы же, понимаете, сказала, как я... На землю Стуса.
Да, правильно, на землю Стуса. Как я не сказала, что вы в Виннице находитесь, так и не все наши слушатели знают, что Василь Стус, он с Донбасса, да?
Вот. Родина его там, да.
Нет, родина как раз Стуса в Виннице. Он получил образование.
Да, да, учился он потом, да.
Ну, в общем, между Винницей и Донецкой. И Донецком вся эта история развивается.
У нас очень схожая судьба, да.
Вот мы его только стали, наоборот, он из Винницы в Донецк уехал, а вы наоборот, да, из Донецка в Винницу.
Татьяна, есть такой вопрос, который очень хочу вам задать. Зная уже историю университета, а когда говорят о миграции, говорят о негативах миграции. То есть переселенцы приносят с собой проблемы в общество. Говорят об этом чаще всего. А не говорят об обратной стороне, о том, что миграция для многих даже стран мира стала огромным толчком к развитию. Скажите, пожалуйста, что Донецкий университет дал Виннице?
Ну да, вот на ваш субъективный взгляд, скажем.
А не Винница Донецкому университету. То есть что именно
хороший
вы привнесли
вопрос,
в город?
Спасибо, да. Ну, во-первых, мы единственный классический университет в Виннице. Его не было до того. Это единственный вуз, который имеет такие высокие рейтинги, которые мы не просто не потеряли с переездом, а мы утвердили и признаны в этом году лучшим вузом Центральной Украины, подтвердили свои международные рейтинги, национальные, восходим в десятку лучших университетов.
А то есть теперь вы уже считаете все-таки вузом Центральной Украины, а не Восточной, да?
Да, нас оценили именно так. В последнем рейтинге, да, мы были признаны лучшим вузом Центральной Украины, да. Ну и помимо этого, то есть ребятам не нужно уезжать из Винницы. Мы принесли с собой свои контакты, научные школы, усилили потенциал Винницы европейской, скажем, да, вот Винница позиционирует себя как город европейский. Сюда за последний год привезли очень много профессоров-визитеров Европы, Америки, Канады. Студенты наши сегодня имеют возможность получить образование по новым для Винницы специальностям. То есть тут не было лицензированного
права. А рабочие места?
Да, спасибо. Донецкий университет – один из самых крупных работодателей и налогоплательщиков. Например, университет в месяц платит 2,5 миллиона гривен в государственный и местный бюджет. Из них непосредственно в бюджет Винницы мы платим 600 тысяч гривен каждый месяц. Плюс каждый четвертый сотрудник и представитель профессорско-преподавательского состава на сегодня Донецкого национального университета замечаем.
Татьяна, я не могу не спросить все-таки у вас и о проблемах. Вот у нас через час должны быть в гостях студенты, студенты-переселенцы, да, которые сейчас добиваются уже не первый месяц того, чтобы заработал, наконец, закон, гарантирующий им льготы. У вас эти проблемы тоже же наверняка есть. Как решены ваши проблемы вот с помещениями и с общежитиями, и, собственно, с аудиториями?
Это, наверное, самый болезненный вопрос. Да, конечно, мы разрастаемся. Мы в этом году набрали 2500 студентов только на первый курс. И от маленького корпуса, в котором мы начинали, мы сегодня имеем три уже корпуса, больших корпуса в Виннице. С общежитиями это самая большая проблема, болезненная проблема.
Откуда эти корпуса взялись?
Мы берем их в аренду.
Кому они раньше принадлежали? Или это вообще не учебные были помещения?
Основной корпус административный, вот, который мы платим 250 тысяч ежемесячно, это корпус, было административное здание завода «Кристалл». Завод «Кристалл» и сегодня существует, но это административное здание было. Завод немножко в меньшем объеме сегодня работает, поэтому вот было передано это здание Министерству образования и науки.
А вы об общежитиях начали говорить, я перебил, к
сожалению. Да, об общежитиях, да, у нас нет своих общежитий, к большому нашему сожалению. Вот, и поэтому по договоренности с местными вузами мы имеем квоты свои в общежитиях. Их и наши дети там живут. Ну и большая проблема, естественно, с арендой жилья, потому что очень отреагировал рынок недвижимости в Виннице, естественно, на нас. Если вы знаете, то сейчас аренда квартиры, она по цене приравнивается к киевской цене. И я тоже думаю, что это большой наш взнос в копилочку громад.
Спасибо большое, Татьяна. Я так понимаю, что рассказывать можно достаточно долго, но времени, к сожалению, очень немного.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам, удачи, и назваться вам так, как вы хотите, тем
напомним,
более так достойно.
Да, напомним, что это была Татьяна Нагорняк, проректор Донецкого национального университета, который теперь работает в Виннице. Ну и теперь наша постоянная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Спасибо. И вот в этой рубрике тоже будут дончане, которые сейчас переехали в Винницу. Это группа «Версаль» и их композиция «Voices».
We'll be right back.
Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волна ваги 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Добавлю, что с конца марта громадское радио и, в частности, программу «Киев-Донбасс» можно слушать и в непосредственной близости от линии соприкосновения, то есть три передатчика там работают. На волне 95,7 МГц нас можно слушать в Авдеевке, Песках, Водяном и Опытном. 95,3 – это Красногоровка, Марьинка и Петровский район Донецка. И 90 FM – это около Новотошковска.
Тема дня.
На громадском радио продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс». И позвольте вам представить нашего следующего гостя. Он уже в студии. Политический эксперт, экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновіл. Здравствуйте.
Доброго дня.
А если коротко... И с присущей вам политкорректностью. Как вы охарактеризуете то, что вчера было в парламенте?
Ну и всю эту продолжающуюся премьер-ряду, которая всем уже напоминает фарс.
Так, ну добре, ви мені обсікли два десятки моїх аргументів, сказавши про політкоректність. Попробую дуже політкоректно. Ну, пункт перший. Взагалі-то прем'єр-ряда поки ще не затягнута. Найстрашніше на моїй пам'яті, а я 4 рази був у Верховній Раді депутатом, це був 2006 рік, вона тоді понад 3 місяці тривала, вибори відбулися там в березні ще, по-моєму, місяці, а прем'єра обрали і уряд запустили 7 липня.
Але тоді не було війни, якою так. Тепер всіх лякають.
Так. Тоді не було війни, тоді нормальний стан була економіка, тоді не було внутрішніх ніяких конфліктів, були тільки інтриги. На сьогоднішній день, зрозуміло, таких обставин нема. Що відбулося?
Але інтриги не зменшилися.
Інтриги не зменшилися. Ми маємо дві серії: велику і маленьку. Ну, як там кажуть, там велика тілега і маленький там
візок.
Та, візочок при ній. Велика тілега виглядає в тому плані, що дуже довго відбувалася, як на мене, некрасива гра. Постараюся максимально політкоректніше, але коли шукають людей на посаду прем'єр-міністра, тому що зрозуміло, що Арсеній Петрович вже не міг далі правити. Ну, перше, там є дійсно об'єктивні проблеми, уряд вичерпав себе. Арсеній Петрович довше 9-10 місяців на одній посаді ефективно працювати не міг. Він вже був на всіх фактично керівних посадах України, порядка півроку, 10 місяців, ідеальна робота, після того все. Починається
проблема. Ну, насправді проблема. Це стосується багатьох наших політиків.
Багатьох, але в нього це є особливо. В нього, ну, це можна довго розказувати, це в нас вистачить ефіру, пояснити психологічний аспект і спосіб його управління, чому воно саме такий ефект дає. Він реально не керував цими відомствами, він давав можливість певному самовираженню, але тоді, коли був потрібний керівник, виникали проблеми. А керівник в основному був в телеефірах. Так от, тепер вертаємося до цього. Перше, мусила відбутися зміна прем'єра. Тим більше після того, як було визнано роботу уряду незадовільною, вже все, було зрозуміло, далі вже не піде. Тим більше вже назрівали, ну, внутрішні протиріччя у владі, і в країні, вже витримки не було. З того моменту почалися дискусії, пошук, хто ж має очолити Кабмін. І раптом виявляється, всі так хотіли до влади, а ніхто реально не рветься. І почалися фокуси.
Тому найбільше що це так. Спалити свій рейтинг.
Ну, знаєте, не обов'язково. Якщо добре попрацювати і вміти пояснювати свої дії, хоч щось робити, насправді рейтинг можна і примножити. Але Садовий відмовився, Юлія Володимирівна взагалі від будь-якої участі, будь-якій активності відмовилася. Але була... Затягуюча стадія, яка дійсно дуже непристойна, це коли йшлися переговори, і дві фракції, ну, давайте так, все, фракція Самопомочі втекла в бік, ми будемо сидіти на берегах Повтви, є така у Львові річка засунута в бетон, по ній каналізація тепер пливе, чекатимемо, коли по ній припливе президентська булава. Так, ну, насправді там щось інше плаває в каналізації, а не президентська булава, але вирішили, що будуть чекати. Лишилися дві фракції, вони ж активно вели участь разом з Народним фронтом і БПП, вели участь в переговорах щодо коаліції. Вони активно домовлялися, вони заявляли, вони гарантували, що вони повернуться в тому випадку, якщо відбудеться відставка Арсенія Яценюка. Відставка вже ніби була проанонсована. І в останній момент одна за одною ті фракції зіскочили. З того моменту треба було починати абсолютно нову коаліціаду. От фактично більше місяця часу тупо втраченого через те, що там Ольга віддалась, а отець Онуфрій опотіть відказався. Тут я вже вийшов за політкоректність, але були обіцянки, но обіцяння значить жениться. Обіцяли, розказували, як ми будемо співпрацювати, як ми беремо на себе відповідальність, виявилося, відповідальність брати не захотіли. Дві фракції зіскочили. Треба створювати абсолютно нову коаліцію або йти на вибори. Іти на вибори виникає кілька проблем. Нема чіткої картини, якою буде наступна Верховна Рада. Чи вона взагалі зможе створити коаліцію? І друге, ну є елементарне розуміння, ну загрози прямого реваншу. Ми бачимо кілька результатів місцевих виборів, плюс зараз ситуація в державі на падінні. Є економісти хороші, Олександр Пасхавер, інші кажуть, що ми десь дійшли вже до нижньої точки, вже починається зростання, вже реально. І десь до осені будуть перші відчуття вже навіть на соціальній сфері люди почнуть відчувати.
А поки протест на пік.
Але зараз протестний пік, і зараз ну відчуття, що до половини парламенту, ну 150, нехай третину парламенту може взяти спокійно опозиційний блок, плюс якісь паралельні сили, плюс там соціологи давали 8 політичних сил, які війдуть. Це перспектива дострокових виборів. Їх не хотіли проводити, почали шукати варіанти. Це ж треба ввести людей позафракційних в свої фракції. Не хотіли повторювати ефект Януковича, який в 10-му році просто позафракційних записав в коаліцію. Це дозволив Конституційний суд, до речі, це законно. Але не захотіли цього повторювати. І ті фракції, які кричать, ми не хочемо виборів, ми не вступаємо в коаліцію, але ми і проти коаліції тушок. Так що ви хочете? Варіантів, а іншого варіанту вже нема. Тому що вернути Яценюка вже не можна. Ви з ними хочете працювати.
Тараси.
І тепер почалася оця остання стадія коаліції двох фракцій. Ну вона насправді протривала недовго. Вона протривала два дні. Це є оця тележка, і знаєш, що за до такий бідончик підвішений маленький. Це остання доба, коли, як виявилося,
це
самому
вчора,
БПП, та ота, що вчора почалося, і десь сьогодні її бідоночі до ранку закінчилося. Коїлося, що БПП, готуючи свого спікера, в себе всередині фракції не домовилися про розподіл посад в уряді. Ну це вже така досадна неприємність, але одна доба для України, я думаю, це не так страшно.
І ваші тоді прогнози, коли все-таки цього тижня ну, з'явиться якийсь результат цієї всієї коаліціади і прем'єріади?
Ну, те, що я знаю. Те, що я знаю, це означає, що воно вже все готове. Нібито сьогодні мають відбутися збори коаліції. Вже вони ж відбуваються не в ході пленарних засідань, а в перерві або після закінчення засідань. Сьогодні короткий день, тобто десь години через дві в кінці засідання, я думаю, що вони прямо в залі зберуться. Їхнє основне завдання – це підтвердити факт існування коаліції в 226 чоловік, там вони нібито вже є, і від коаліції простим голосуванням висунути кандидатуру прем'єр-міністра. Попри всі розмови, які були вночі, ну це купа анекдотів і всього іншого, мені здається, що це просто кілька людей, які мають інформації значно менше, ніж ми
там
хотіли
показати.
Там не
лише анекдоти, там є фотографії, як ця бригада йде по вулиці після засідання нічного.
Це все нормально, хай собі вони ходять по вулицях. Добре, коли ходять по вулицях, а не прикривають для них там їхніх мерседесів дороги. Це все в порядку. Але коли появлялася купа нових якихось кандидатур, мені здається, що це є просто вихопи інформації, коли люди, які знали ще менше,
ви
ніж
на увазі Кубіва там.
Там
да?
Кубіва, ну ніхто не розглядав Кубіва, ну ніхто не розглядав Луценка. Ну не було. Була єдина кандидатура, яку розглядалася Гройсмана. Все, інших просто нема. Ніхто більше не збирається. І от по цій кандидатурі все вже вирішено. Вони мають винести цю кандидатуру, запропонувати її президенту, і він її завтра має внести Верховну Раду, коли відбудеться почергово, не пакетно. Пакетно Конституція забороняє. Три голосування. Перше – за відставку Арсенія Яценюка, друге – за обрання Гройсмана, третє – представлення Гройсманом складу діючого складу уряду і відразу ж голосування за цей діючий склад уряду.
Тарас Чорновіл, політичний експерт, екс-депутат Верховної Ради, в гостях у прямої ефірної програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Давайте все-таки поговорим, ну, как бы сказать, о законности всего вот этого.
Добре.
Честно говоря, у меня вот, может, это ложное впечатление, но мне кажется, вот такого наплевательского отношения к закону и такого явного желания, как бы, підлаштувати закони під певних кандидатів, не було даже при Януковичі.
А про які ви маєте, що ви маєте?
Ну, от, зараз от стараються, там, внесли вже законопроект, вроді, про Луценка.
Генпрокуратурі? Так, оце мені не подобається.
Собственно, создание коаліції. Когда одних депутатів ми обвиняємо в тому, що вони тушки, і ми лишаємо їх мандата, причому з помощью, извините, Центрсбиркома, большинство из которого, и состава которого на самом деле, если с точки зрения закона, не вполне легитимно. А тут же, я понимаю, там немножко разные ситуации, ну вот с точки зрения нюансов. Но в глазах, да, ну то есть привлеченные депутаты, это депутаты, которых исключили из фракции, а это которые сами ушли, да?
А есть разница.
Я понимаю, но в глазах общества выглядит это настолько вот все притягуванням за уши.
Ні, я не згоден з вами. Ну, давайте перше. Я взагалі людина, яка є противником будь-якого імперативного мандата. Я вважаю, що політичні лідери, політичні з'їзди і партії мають нести свою 100% відповідальність за тих, кого вони завели в Верховну Раду. Причому завели не тільки по списках, але офіційним від партії висуненням на округи. До речі, закон про можливість позбавлення мандату, він стосується не тільки списочників Фірсова і Томенка, а всіх мажоритарників, які були не самовисуванцями, а висунуті з'їздом БПП там, чи Народного фронту, і які самовільно пішли з цієї фракції. І я вважаю, це моє особисте переконання, тому я не голосував за зміни до Конституції в 2004 році, що це має бути усунуто. Партія несе відповідальність, засунули того, кого не треба, засунули когось, хто може продатися, ну от матимете на одне місце менше. От моя така позиція є. Але оскільки є ця норма Конституції, яку проштовхували всупереч волі Януковича, він дуже цього не хотів, проштовхували в Верховній Раді, саме цю норму на ній наполягали, і вона була включена. Це не була норма Медведчука Мороза, це була норма нашої України, Батьківщини. Це був один з компромісів, на якому вони тоді наполягли. І ця норма від демократичних сил була введена, імперативний мандат. Він передбачає чітко, людина ввійшла в фракцію, людина хоче її покинути, то покинь парламент. Але якщо партія, міняючи якісь позиції, ще там щось, вирішує десь робити якісь себе зачистки, ну це і проблема вже тоді дійсно партії. Так написано в українській Конституції. Конституцію треба виконувати. Я навіть не буду цитувати фразу, там закон суворий, але він закон. Тут в даному випадку, тут є абсолютно логічна норма. Ти добровільно пішов, тебе позбавити мандату. Ти не пішов добровільно, тебе там з якихось причин виключили. Ну хто, який суд має розібратися, хто пішов не в ногу? Чи один солдат пішов не в ногу, чи весь полк пішов не в ногу? Так теж буває в політиці дуже часто. Мене теж виключали з фракції колись партії регіонів, і тоді всі демократичні сили аплодували і казали, от молодець Чорновіл, він єдиний пішов в ногу, а вся партія регіонів пішла не в ногу. Таке ж було, була така історія. Ну і всі тоді дуже раділи, що мене не могли позбавити депутатського мандата, особливо Батьківщина, яку я тоді підтримував в 10-му році і за Юлю агітував на виборах 10-го року. Але вертаємося до реальних сьогоднішніх подій. Що стосується оцих моментів конституційних, мені здається, ми розібралися. Ну, так написано в Конституції. Все. Тепер, що стосується людей, яких добирають у фракції. Знаєте, воно виглядає, це можна некрасиво протрактувати, але є право позафракційних депутатів вступати в фракції, або лишатися позафракційними, або створювати депутатські групи. Це норма регламенту, це норма Конституції, це врешті-решт норма здорового глузду, коли в Верховній Раді є велетенська кучка самовисуванців. У нас же самовисуванці не заборонені Конституцією. У нас немає обов'язково партійного висунення. І плюс можуть бути люди, яких дійсно з якихось причин виключили з фракцій. Вони можуть чи приєднуватися кудись, чи можуть, ну, об'єднуватися в якісь групи. Це нормально.
То есть це законно, но это...
Це законно. Знаєте, це мені здається, що це і морально. Тому що якщо люди опинилися поза фракціями, ліпше, щоб вони все-таки десь були прикаяні, тому що позафракційний депутат – це як право породження корупції. Тому що до позафракційних завжди бігають добрати голоси.
Но,
це
я пригадую свого досвіду. В условиях нашої корупційної реальності любой человек думает о том, что раз он куда-то пошел и с кем-то объединился, значит, у него там есть прямой материальный интерес.
Может и так,
правильно?
Может и не обов'язково, але може бути.
Ми зря говорять о торгах.
Всяке буває, розумієте? От всяке буває, і я готовий повірити, що значна частина людей йде з тих принципів. А комусь обіцяють якісь політичні дивіденди, якісь політичну кар'єру, а хтось просто дуже боїться дострокових виборів, тому що він втратить мандат після того, і наступний раз він вже не матиме як зайти. Теж мотиви. Мотиви, як правило, в таких випадках не є дуже високими. Як правило, коли ти заходиш в Верховну Раду...
Вони шкурні, але не обов'язково грошові, так?
Вони викликають сумнів і підозру. Але ми маємо цей факт, якщо воно є законне, якщо ніхто не доказав факту якогось підкупу, ну вибачте, ми не будемо повторювати Андрія Садового і Березюка, які від самопомочі, тоді, коли було голосування 31 серпня, оте, яке трагедію закінчилося по змінах до Конституції, де там заявляв, що там особливий статус є, хоча там тільки особливості місцевого самоврядування занесені то в перехідних положеннях на тимчасовий період. Так от, тоді вони казали всім, що там їхніх депутатів тероризують і підкуповують. Було питання, їх викликали на допит прокуратуру, назвіть хоч одне прізвище. Ну, підкуповую, напевне, не тільки тих, хто купилися, пробуєш підкупити інших, тих, хто вірні лишилися, от хай вони прийдуть і скажуть, нам отакий-то, такий-то пробував щось запропонувати. Ніхто. Нема. І відповідь така, ну ми десь з газет це дізналися. То вибачте, якщо ви не маєте фактів, то давайте мовчати. Бо я останнє скажу тільки, я дуже пригадую 2007 рік, коли реально депутатів купували для вступу в фракцію, тоді приєднання до коаліції і вступу в фракцію партії регіонів. Так от тоді Сівкович купував, а Кожем'якін, інші взяли відеокамери мобільні, взяли диктофончик і це все позаписували. Якщо когось купують, а хтось не хоче, щоб їх купували, завжди знайдеться відео і аудіоматеріал. Якщо матеріалу нема, я не вірю, що їх купували.
Тарас Чорновіл, політичний експерт, екс-депутат Верховної Ради в програмі «Київ-Донбас». 20 минут назад Интерфакс Украины со ссылкой на источник во фракции «Блок Петра Порошенко» сообщил, опубликовал список, ну, якобы, вот, согласованного состава нового Кабмина. Итак, Кабмин должен возглавить спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, упомянутый представитель президента Украины в Верховной Раде Степан Кубів должен стать первым вице-премьером, министром экономического развития и торговли, вице-премьером по социальным вопросам Павел Розенко, вице-премьером по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министром по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистьон и вице-премьером по реформам Дмитрий Шимків. Что-то вас тут удивило, нет?
Ну, трохи помінявся склад від того, що пропонувалося, але подивимося.
Вірите в це? Давайте, ну, так. Все ж таки це Інтерфакс, ну, поважно.
Ну, це вже достатньо серйозно, я думаю, що це, очевидно, буде достатній результат. Так. Єдине, що це є поки що список керівництва уряду. Керівництво уряду має одну специфіку, яку ніхто, як правило, не згадує. Члени Кабінету міністрів, це є прем'єр, який має високі повноваження, колосальні повноваження. Це є перший віце-прем'єр, який має дуже серйозні повноваження. Це є міністри, які мають механізми, дуже серйозні механізми для втілення своїх повноважень. І це є віце-прем'єри, прості віце-прем'єри, які насправді не мають ніяких повноважень. І от ми тут почули ряд віце-прем'єрів, яких повноваження
досить обмежені. Насправді, тут є і перелік міністрів.
Так.
Я вам скажу, що, ну, от я можу передбачити, що будуть якісь там суперечки навколо, от, Міністерства фінансів возглавить замглави адміністрації, председатель, да, президента в Кабміні, ну, Олександр Данилюк.
Знаєте, що стосується Данилюка, про нього по-різному кажуть, але кажуть, що він адекватний в цьому плані, що це нормально. Але я знаю, що по Міністерству економіки дуже жорстко наполягав спікер сьогоднішній Гройсман, наполягав на тому, що це має бути все-таки та реформаторська команда з групи «Прозоро». Видно, що десь хтось його таки передавив, і це є послаблення. Тобто ми дістаємо варіант нібито компромісного кабінету міністрів.
Ну, тут пишуть, що замістителем стане діючий замглави Мінфіна Оксана Маркарова, да, ну, то есть, вот это, я так,
ну,
понимаю,
ми подивимося на
збереження команди.
Так, да, як воно буде працювати, але от мені деякі речі, мені видається, гіршими, ніж були в первісному варіанті. Тобто, як завжди, коли йдуть дискусії, коли є куча різних засобів впливу, воно завжди погіршується. Компроміс, звичайно, завжди гірший від остаточної, ну, первісної хорошої ідеї, але в кінцевому рахунку іншого варіанту нема.
Будемо закінчувати вже, будемо надіятися, що в ближайше время розложиться наш пасьянс, да?
Ну, ми точно знаємо, що завтра прем'єріада і каліцада будуть по-прежньому темою дня.
Ну, і ми надіємося, що завтра вона закінчиться. І знаєте, в нас, все-таки, у нас є перспектива, що щось буде трошки краще. Оце вже одна приємність.
Вірить в лучшее політичний експерт Тарас Чорновіл, який був з нами.
Ну, і на цьому перший час дневного двохчасового ефіру програми «Київ-Донбас» на громадському радіо підходить до кінцю. Я напомню, що з вами сьогодні Єлена Терещенко і Михайло Кукін, за режисерським пультом Дмитрий Сміян, і допомагає нам гостєвий редактор Альона Бадюк. Буквально через 10 хвилин після випуску новостей зустрічаємося знову в цій студії. Слухайте, думайте.